Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 3. decembra. Končí sa prvý decembrový týždeň. Na Slovensku ešte nie sme dohodnutí na budúcoročnom štátnom rozpočte. Prakticky všetky reformy, na ktoré môžeme na budúci rok čerpať miliardy z plánu obnovy, sú zamrznuté, no v parlamente sa včera väčšiu časť dňa odohrávali preteky v populizme. Keď líder koalície a minister financií Igor Matovič zistil, že svoju ideu 500-eurových poukážok pre seniorov zrejme tak ľahko nepretlačí cez opozíciu a v koalícii nemá dostatočnú podporu bez hlasov SAS, vyčaroval rovno za rečníckym pultom z vrecka ďalších 110 miliónov eur pre dôchodcov, tentoraz ako kompenzáciu za rast energií. Ak pravda, poslanci podporia jeho skorší, drahší a žiadnymi analýzami nezdôvodnený nápad. Mať premiéra, ktorý sa namiesto faktov a dát riadi len vlastnými nespracovanými emóciami, bola pre Slovensko tragédia. Mať ministra financií, ktorý narába so 100 miliónmi z peňazí daňových poplatníkov, ako by za ne neniesol žiadnu zodpovednosť, môže byť pre Slovensko ekonomická katastrofa. Dnes sme všetko dôležité zhrnuli do 1350 slov. Ekonomický newsfilter pripravili Oliver Brunovský a Tomáš Krečko. Ja som Braňo Bezák. Chcem vyvrátiť blúd, že sú to vyhodené peniaze. Argumentoval včera večer v parlamente minister Matovič po tom, čo mu koaliční partneri z SAS aj opozícia vyčítali, že navrhované 500-eurové poukážky, ktorými chce podporiť vakcináciu seniorov a zároveň sektory postihnuté pandémiou, nie sú dobrý nápad. Podľa Matoviča je návrh de facto posledná šanca pre stovky ľudí, ktorí by bez očkovania zomreli. A aby podporil náklady s tým spojené aj aspoň nejakými dátami, argumentoval rozdielom v spoločenskej hodnote zaočkovania človeka od 60 rokov, ktorá je podľa útvaru hodnoty za peniaze 12 700 eur, kým trojdávková vakcinácia vyjde len na 120 eur. Kde je v skutočnosti problém? Nedôveru verejnosti voči Matovičovým zázračným riešeniam, krokom vlády a aj samotnej vakcinácii umocňujú práve takéto chaotické a skratkovité kroky. Namiesto vecných argumentov práce s dátami a serióznej spoločenskej diskusie, ktorá by 500 či 600 miliónovej investícii štátu mala bez najmenších pochyb predchádzať, šermuje minister financií náhodne vytiahnutými číslami, vydieraním partnerov a predvolebnou korupciou voličov. Každý z cieľov, ktorými Matovič argumentuje, pritom je sám o sebe legitímny. Potrebujeme výrazne podporiť vakcináciu, potrebujeme odškodniť postihnuté sektory ekonomiky a potrebujeme u citlivých skupín sanovať aj výrazný rast cien energií. Nič z toho však Matovičov návrh v skutočnosti nerieši. Nie je vôbec jasné, či a ako by 500-eurové poukážky podporili vakcináciu a zachránili životy. Nie je jasné, ako by avizovaná 500-miliónová injekcia v skutočnosti pomohla gastroprevádzkam, ubytovacím zariadeniam alebo kultúre. A o ďalších 110 miliónoch na pomoc s energiami už nevieme vôbec nič, pretože si ich Matovič v zúfalej snahe dokázať svoju pravdu iba práve vymyslel. Denník E získal informáciu, že už pred mesiacom ministerstvo financií analyzovalo prieskum o očkovacej lotérii za zhruba 20 miliónov eur, ktorý si za peniaze daňových poplatníkov nechalo urobiť, aby zistilo, ako ľudia na Slovensku reagujú na finančné motivácie na očkovanie. Pohľad na počty zaočkovaných počas jesene jednoznačne hovorí, že lotéria a sprostredkovateľský bonus neboli prevratom v postojoch ľudí k očkovaniu. A sám Matovič priznáva, že 90-eurový bonus nepomohol. Exkluzívne dáta by teraz mohli veľmi pomôcť aj v diskusii o 500-eurovom bonuse. Ministerstvo financií ich však nezverejnilo a tají ich aj teraz, keď sa Matovič chystá z verejných financií len tak vytasiť 610 miliónov eur. A keď zároveň hovorí, že nie je dosť peňazí na zdravotníkov, školstvo či odškodnenie biznisu. Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo, koľko stojí liečba pacientov na COVID podľa veku a podľa toho, či sú zaočkovaní. Rozdiely sú podľa očakávania dramatické. Priemerné náklady nezaočkovaného 60-tníka sú 560 eur, náklady na liečbu zaočkovaného sú však len 74 eur. Podobne to platí pre všetky vekové kategórie. U nezaočkovaných 50-tníkov ide o 10 násobok, u tínedžerov dokonca 15 násobok. Čo je však horšie, napriek intenzívnej liečbe sú pre mnohých z nich následky ochorenia COVID-19 žiaľ fatálne, uvádza ministerstvo. Parlament má v skrátenom legislatívnom konaní rokovať aj o návrhu novely zákona o podpore v čase skrátenej práce. V stredu ho schválila vláda, včera už o ňom rokoval parlament a posunul ho do druhého čítania. Spustenie Kurzarbeitu, teda systémovej podpory pre zamestnávateľov v čase skrátenej práce, pôvodne štát plánoval od januára. Teraz ho chce odložiť o 2 mesiace. V predkladacej správe to rezort práce odôvodňuje zachovaním kontinuity poskytovanej pomoci a chce tak zabrániť vážnym hospodárskym škodám. Ak teda poslanci návrh schvália, príspevky počas koronakrízy za január a február by mali naďalej poskytovať úrady práce podľa súčasnej schémy prvej pomoci. V čom je rozdiel? Podľa ministra práce Milana Krajniaka je súčasná prvá pomoc plus pre zamestnávateľov výhodnejšia ako trvalý Kurzarbeit. Pri prvej pomoci firmy z opatrení 1 a 3A dnes dostávajú 80% celkovej ceny práce až do horného limitu 1100 eur. Zamestnávateľ má pritom nárok na príspevky na každého zamestnanca, ktorý bol v mesiaci na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa počas mimoriadnej situácie či núdzového stavu. Podľa Kurzarbeitu by sociálna poisťovňa zamestnávateľovi vyplatila len 60% priemerného hodinového zárobku zamestnanca. Firmy by však zamestnancovi za čas trvania prekážky v práci mali vyplatiť najmenej 80% jeho priemerného hodinového zárobku. Tento príjem sa nebude zdaňovať. Firma pri trvalom Kurzarbeite bude mať nárok na čerpanie pomoci len vtedy, ak bude mať v mesiaci na prekážkach najmenej tretinu svojich zamestnancov, ktorí budú na prekážkach najmenej 10% týždenného pracovného času. Ďalšou podmienkou je, že zamestnanec musí mať vyčerpanú dovolenku za rok 2021. Minister Krajniak argumentuje aj tým, že podávanie a schvaľovanie žiadostí o príspevok z Kurzarbeitu bude administratívne náročnejšie, ako je dnes zo schémy prvej pomoci. Zamestnávateľia si už zvykli na spôsob schvaľovania súčasnej schémy a vláda im počas pandémie nechce meniť podmienky. Nedá sa povedať, ako veľmi v tom má prsty minister hospodárstva Richard Sulík a jeho schválená národná vodíková stratégia, ale vodík ako palivo v doprave sa stáva realitou aj na Slovensku. Môže za to dopravný podnik Bratislava, ktorý má na investície do vodíka vlastné dôvody. Novo ohlásená rámcová zmluva na dodávku 40 vodíkových autobusov pomôže dopravnému podniku nahradiť staré vozidlá, ktoré majú väčšinou viac ako 10 rokov a jazdia na naftu. Tá je jednou z príčin, prečo hlavné mesto vedie v rebríčku znečistenia ovzdušia oxidmi dusíka. To sú tie, na ktoré doplatila automobilka Volkswagen v kauze Dieselgate. Prvý vodíkový autobus s nulovými emisiami by mohol po Bratislave jazdiť už o rok. Čo dopravný podnik vysúťažil? 40 moderných vodíkových autobusov od poľsko-španielského výrobcu Solaris Bus & Coach. Ide o kratšie autobusy bez kĺbu. Každý odvezie minimálne 75 pasažierov. Má kamery a cesta v ňom je pohodlnejšia, pretože je tichý a má menšie vibrácie. Cena jedného autobusu prevyšuje 600 000 eur. To je viac ako dvojnásobok toho, čo stál v poslednej súťaži autobus na naftový pohon. Mesto ale verí, že dlhodobo sa to aj tak oplatí. Najmä preto, že na vodíkové projekty sa v najbližších rokoch nájdu peniaze. Aj keby na stoličke ministra hospodárstva sedel menej vodíkovo pozitívny minister, ako je Richard Sulík, vodík vo verejnej doprave pretláča aj Európska komisia. Dopravný podnik si chce nákup autobusov podľa rámcovej zmluvy uplatňovať postupne. Vždy, keď príde eurofondová výzva, bude mať nachystané podklady a keď v nej úspeje, pošle objednávku. Bratislavský dopravca však bude musieť predovšetkým vyriešiť, od koho vodík natankovať. Na rýchlu otázku, ktorú zaslal denník E potenciálnym dodávateľom, však obratom reagovala spoločnosť Slovnaft. Vodík máme a záujem spolupracovať tiež, odkazuje. Pracuje totiž na výstavbe vodíkárne vo svojom závode, ktorú tak či tak potrebuje na výrobu produktov z ropy. Minister dopravy Andrej Doležal včera zverejnil výsledok medzinárodnej arbitráže s koncesionárom D4R7, teda prevádzkovateľom 0. obchvatu Bratislavy a prvej časti južnej siete rýchlostných ciest plánovaných z Bratislavy cez Nové Zámky a Veľký Krtíš až po Lučenec. Podľa arbitráže musí Slovenská republika zaplatiť spoločnostiam Cintra, Macquarie Capital a POR 38,5 milióna eur za to, že sa oneskorila s právoplatným vydaním stavebných povolení o 9 mesiacov. Konzorcium preto musí muselo čakať so začiatkom stavby a potom ju nedokázalo včas dokončiť, čím prišlo o zmluvou garantované peniaze na fungovanie PPP projektu. D4 R7 kontrahovali vo volebnom roku 2016, keď sa vo vedení rezortu dopravy vystriedali garnitúry Smeru, bývalej strany Sieť s krátko fungujúcim ministrom Romanom Brecelim a Mosta Híd s Arpádom Eršekom. Hlavnú zodpovednosť však nesú smerácky minister Ján Počiatek a jeho štátny tajomník Viktor Stromček, za éry ktorých nebol projekt dostatočne pripravený. Minister Doležal považuje čiastku, ktorú Slovensko musí zaplatiť, ešte za úspech. Podľa neho hrozilo, že Slovenská republika bude platiť až 120 miliónov eur. Na jar mal na stole návrh na urovnanie sporu mimosúdnou cestou vo výške 80 až 90 miliónov eur a ten odmietol. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravili Oliver Brunovský a Tomáš Krečko. Do počutia v pondelok.